Aste azkena da, eta asteroko gonbidatu bat agurtu behar dugu jarraian, gure artean delako argi aldizkariko zuzendari ez ditxue Izagirre, astekariaren aste honetako aleak zerrekarriko duen aurreratzeko arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera ez ditxu.
Arratsaldeon.
Bueno, epatu dugu, biharko argiak edo ostegunean kaleratuko dena argiaren aleak zeberri ekarriko duen aurreratu behar diguzula kolaborazio honetan, eta lehen gaian sartzeko azken asteotan zalaparta dezentea sortu duen gaia edo hautatu duzuela esango dugu, Kutxabanken bueltako hain justu horri heldu dio zuezuek ere, eta azalera Kutxako presidente Xabier Iturbe ekarri duzue.
Bai, hori da, eta bueno, bere titularra, Kutxabanken erronka ez da privatizatuko den ala ez, negozio sendoa edukitzea da. Bueno, argia jarraitu duenak ikusiko zuen, ba, lehenago ere gai haulandu izan dugula, batetikan, ba, bere gaian, bueno, ba, baita ere lehendakaritzarako hautagai izan zena, pixkat ikuspegi asko ze ezkertia gaurragoa daukanak, entrevistatu gona eta portada ekarri genuen, geroago egin genuen reportaje bat ere nola zijoan privatizazioaren gaia, edo baina ekarri dugu, ba, bueno, Xabier Iturbiren elkarrizketa, ba, beha kontatu du lehenengo pertsonan edo defenditu du, ba, bere postura zein dan, eta egia esan Urka Paulaza kazetariak, ba, oso galdera zorrotzak eta onak plantatu dizkio, beraz, uste dugu, ba, merezi duen elkarrizketa dela, eta bueno, elkarrizketan zehar asko xirikatzen du Urkok zertan aldatuko dan Kutxa, ba, privatizatzen baldin bada, ez? Eta bueno, Xabier Iturbek esaten du egia esateko oso gauza gutxi, baina gero azten da esplikatzen eta hor kontatzen du, ba, 80 pertsonako batzar bat egon beharrean, 15 pertsonako patronatu bat egongo dela. Beraz, 80 pertsonetatik 15ea pasatzen da ordezkaritzara, eta pertsona horiek orain arte 80 horiek, ba, proposatzen zituzten Gipuzkoako aldundiak, Donostiako udal, batzar nagusiek, langilek eta bezeroek, eta hemendik aurrera bezeroek ezingo dute bozkatu, ezta? Ba, hemen jartzen duen lez, Kutxak ez du bezerorik izango, bezeroak Kutxabankenak izango dira. Eta, bueno, baita ere jartzen du, ba, patrono izateko baldintzak gogortuko dituztela, beraien hitzetan, ba, kurrikulum profesional bat justifikatu beharko da, doman beharko da, eta bestetik politikoek ezingo dute patronatuan egon. Orduan, bueno, berak esaten duenez, bueno, Urko galdetzen dio, ezta? Patronatuak erakiko dituela urrengo patronoak, alegia, baina erakitzen diren 15, urrengoak, ba, pixkat, esan ezagun, behatzez aukeratuak didela. Eta berak esaten du, ez ez, batzar nagusiek aukeratuko dituztela. Eta Urko korxirikatzen du, ez? Bai, proposatu batzar nagusiak, baina izendatu nork, ezta? Eta Xabier Iturbek erantzuten du, proposatutakoak izendatzen dira. Bueno, hor dago, pixkat bakizu olako gaietan izaten dela, ba, diskursoen arabera, ba, irakurleak bigarren interpretatzea eta hirugarren lerroa irakurri behar duela, orduan, ba, hor gelditzen da, ba, patronoak nola erabakiko diren, badakigu, ba, patronek erabakiko dituzte urrengo patronoak. Hemen izaten denez, elkarrezkara izaten denez, batzar nagusiek proposatuko dituzte zen izan diren izen horiek. Orain gero, ba, batzar nagusiek esan dakoa respetatuko den, edo azkenengo hitza eta erabakimena berez patronek daukatenez, ba, hor gelditzen da zalantza, ez da? Nik igual, bueno, elkarrezketa oso mamitsua da, eta sakon irakurtza merezi du, aipatuko nituzke igual bitxikeri batzuk edo, ez, igual behar badat arreta deitu digutenak, ez, batzutan pentsatzen dugu, helduen mundua hau da, osea, horrela funtzionatzen du, ez, eta bueno, hau irakurtza batzutan entortzen da olako sensazio hori, ez da, esaterako Urkok galdetzen dio, ba, Kutxabankek amaitu dezake banko handi batek zorrituta, eta Xabier Iturbek erantzuten, noski, baina ez dakigu non bukatu dezakeen, guk eramaten dugun tokian edo merkatuak eramaten duen tokian bukatuko du. Za. Eta bueno, ba, pixka zer pentsa ematen duela, ez? Esaten duzu, kontxo, ba, Kutxako lehendakariak ez badakik non bukatuko duen.
Ez bat oso bide honetik, ez?
Hori da, beraiek gidatzen duten tokian edo merkatuak. Eta merkatu beti badirudi, merkatu dela alako ente abstraktu bat mundutik kanpo dagoena eta inor kontrolatzen ez duena, ez? Baina, kontxo, merkatu bat pertsonek egiten dugu denon artean, eta batez ere batzu daukate hor, erabakimen almen asko zaundiagoa beste batzuk baino, ez? Orduan, ba, ez dakit oso bidezkoa den, ba, hori, ba, izenetara eta arduradunetara jo beharrean, ba, alako bakigu, ba, hori, baloia kanpora botatzera, eta orduan merkatu azaltzen dugu, edo, ba, bueno, hemen, elkarrezketan zehar, askotan azaltzen da, ez legeak behartzen gaitu, Europak behartzen gaitu, troika behartzen gaitu, edo Espainiako estatua behartzen gaitu.
Izaki
Ez,
abstraktu diaretzea. Batzuk, hor daudenak, gauzak egiten dituztenak.
Bai, hori da, beti da, beste nentzat, ez, eta, bueno, beste erantzun argigarri bat, bat titularrak esaten duena, azalekoa, baina azaleko titularra berez, ezberdin luzeagoa da, eta bastante zeresan amaten duena, ez. Xedere Turbek esaten du privatizatzeari buruz, ba, Kutxabanken erronka nagusia ez da privatizatukoen ala ez. Ez dira kontu korporatibo horiek. Erronka nagusia da negozio sendo bat edukitzea. Banku komertzial bat delako, beti izan da. Sorreratik kutxak izan diren bezala.
Negozio sendo, banku komertzial, haze hitzak.
Eta, bueno, eta sorreratik kutxak hori izan direla, ez behar bada, ba, ez dakit, beste balore batzuk ere lotu izan zaizkio, behintzat ez, gure txuribeltzetako irudietan eta etxean eukizan ditugun bandeja horietan, ba, beste balore batzuk edo ere, ez dakit, biziziren, edo bizi ikusen egan dituen, baina momentu honetan lehendakariaren hitzak, ba, dirudi, direla, ba, komertzial bat dela, eta beti sorreratik ala izan direla. Eta bueno, privatizatzeari berak kontu korporatibo deitzen dio, ba, kontu korporatiboa izan daiteke, logoaren aldaketa edo nahi dezuna, baina ez dakit ba, izaera juridikoa ba, kontu korporatibo hutsa ote den, ezta? Eta horrez gain, ba, bueno, baita ere pixkate urko galdetzen dio, ba, zein diren beraien Kutxabanken egungo negozio lerro nagusia zein den, eta Xabier Turpek esaten du, partikularrak direla, euskaldunen aurrezkiak, eta bueno, horiek pixkaraka bera doa zela, ezta? Ba, hipoteka eta maileguek ba, oen dela 5 urte baino, erena ematen dute, ez, jetxi dira, irutik bat ematen dutela orain, ez, oen dela 5 urterekin konperatua, ba, etxeak hiru aldiz gutxiago saltzen direlako. Eta berak esaten du, ba, 30 urtetan egindako horretatik bizi direla gaur egun Kutxabank, eta, bueno, bereien kasu hori dela, eta bueno, horri aurre egiteko, ba, ekonomiak suspertu egin behar duela, gero hor, bueno, ba, Urkok esaten dio, ba, bueno, Ada Colauren arabera, ba, Kutxabank dela Espainiako estatuan modu gupida gabenean jokatzen duen bankua etxegabetzeetan, eta berak horri erantzuten dio esanez, ordaintzen ez dutenen 189-arekin, adostu esan dira, iristen gara. Hori da bere hitzak hori da, hori dira. Ba, bueno, ikusten ez duen bezala, eguneroko gaian dauden, puripurian dauden gaiak, uste dut Urkok oso zorrotz planteatu diziola eta berak eraman dituela bere erantzunak, orduan hortik aurrera ba irakurlen esku irakurri eta ondoriak ateratzen.
Bueno, esatekotan elkarrizketa argigarria dela eta zeuk esandakoa, ezta? Gero bakoitzak hortik bere irakurketa atera dezala eta bere zer pentsatuak izan ditzala, baina bilpilean dagoen afera Kutxabankena bai. Ondo baderitzazu gaia aldatuko dugu ze aste honetan larrun hilabetekaria kaleratzeare tokatzen zaizue eta urlandu zuen gaia injustu osasun publikoarena da, ze azki osasun publikoaren mito ez edo aritu zarete, okerrezpa naiz, prebentziorako direla eta horrenbeste bombardatzen gaituzten teknikek, osasunari egiten dioten kaltea nabarmendu duzu ez ditu.
Bai, ba, primeran azaldu duzu gaia, eta bueno, Pello Zubiak egindu aztertu du gai hau, berak oso garbia direzten du sarreran, herritar bakoitzak erabaki behar dela nola jokatu bere bizitzarekin, ez? Azken erabakia norberari baitagokio. Eta pixkat hori da larron honetan planteatzen dena, orduan, ez da inolaz ere duda jartzen mamografiak ez direneik, edo prostata begiratu behar ez denik, edo kolesterola delakoa. Baina bai esaten da, ba, gaur egunean bihurtu dela kanpaina orokorrak, eta, bueno, orain murrizketekin, ez, hori da beste gaia, ez, murrizketek erabakitzen dutela askotan nola jokatu osasunean, baina murrizketen aurretik, emakume guztiei, 50 urtetik aurrera, dena egiten zitekeen mamografia, ba, kanpaina horrela zelako, ez da? Edo prostatari ere, prostataz ere, egiten dira sekulako analizipila gizonen gan, ba, hori, ba, alako ja duzu, bazare begiratu egin behar da, bai? Edo kolesterolarekin berdin, edo osteoporosiarekin berdin. Eta hori da dudan jartzen dena. Ze, bueno, larrunden banaka-banaka aztertzen da gaitz hauetako bakoitza, ez da? Eta hor duna azaltzen dira, ba, nola ez dauden behar beste argudio, eta batez ere datu zientifiko, ba, horrela generalizateko, edo orokortzeko frogoiek, eta frogoiek aparte, ba, diru asko balizatea zain, dauzkaten kalte, albokalteak oso larriak dira, beraz, ba, bat gaixo bat detektatzeko 100 eunen gan sortzen baldin badugu egonezina eta bezalako albo kalteak baita ere gaixotasunak direnak, ba beharra da zure zentzurik hori denei aplikatzea. Beste gauza bada ikusi ezkero pertsonate badituela zantzuak gaixotasun bat izateko horri froga egitea, ez? Horri egitea mamografia bat edo horri egitea ba hoxe prostataren froga, baina danak hortik pasa behar izatea, ba ez duela zentzurik. Eta bueno, bat aipatzearren igual, bueno, hemen aipatzen diren gaiak dira hori, osteoporosia, kolesterola, prostata, mamografiak, eta gero orokorrean prebentzio kanpaina eta zitze egiten da, ez? Eta ez dakit baten bat, hola, kaprotxe okazun justu gaitzen bati jakiteko, baten bat behar bada xelebrea, pues, a ber, kolesterola da, ez? Denok, ja,
bai.
Parre ere egiten dugu kolesterolaren.
Altu egotea, baju egotea, kolesterolona, txarra, zema kontu izaten diren kolesterolaren bueltan.
Hori da, eta iragarkiekin, ez da, nola, ja, produktuak atera diren, ba, alako jogurra dan ezkero, edo alako margarina jan ezkero, ez da? Eta, bueno, hor, Michel de Lorgeril, kardiologoa da Frantzian, eta horrek idatzi zuen arako liburua jartzen zuna, esan zure medikoari kolesterola errugabea dela, ezta? Eta, bueno, ba, horren esan azten du elkarrezketa, ez? Kolesterolaren arazoa da, arazorik ez dela, jajaja, iten du parra, ezta? Eta horren hori esaten du berak, ba, kolesterolaren gaia, justo medikuntzaren ikuspegitik edo zientzaren ikuspegitik ikaragarri esageratua dagoela, ez da? Ba, publizitateak bihurtu dula gaixotasun kardiobaskularren lehen kausa. Baina ez ez, osea, kolesterola errugabea dela. Kolesterola dela seinale bat edo zantzu bat, ba, bizimodu desegoki baten marka, ez? Orduan berak esaten du, askoz ere, egokiagoa da, bihotzeko bat prebenitzeko dorrela, ba, medikuak galdetzea, ba, bere pazienteei, bere osasun ohiturei buruz, ba, kirola egiten duen, edo zer jaten duen, zer edaten duen, zenbatean, bueno, hortez, bere ohituretaz jakitea, eta ez kolesterolaren datuari bakarrik begiratzea, ez? Eta non dira torra udena galdetzen zaio momentu batian, ez? Eta zetan du, bueno, ba, beida, bi atalen arteko borrokatik, ez? Batetik, ba, esnea eta haragia ekoizten dutenek, ba, denodakigu produktoie, ba, euskatela koipe saturatuak, eta orduan kolesterola igoarazten dutela asko janez gero, ez? Eta bestetik daude olio vegetalaren ekoizleak, ba hori, horren ba mantekila edo gurinaren ordez nahi dutenak olioa zabaldu, ezta? Orduan haragi eta gurinaren gainetik nahi baldin badugu olioa nagusitzea, ba hoiek zer egiten dute gerra kolesterolari. Eta orduan sortzen dute ba kolesterolarekiko halako gizartean alako beldur bat, ba jendeak gutxiago jandezan bai margarina edo bai haragia, bai? Baina orduan da beste produktu batzun alde, osea, zen hor dagoela, osea. Eta hau dena azleratu zen, 1980ean sortu zelako botika bat, sekulako indarra dukana kolesterolaren kontra, izan aduna estatina. Eta orduan, ba, bueno, ba, ikusten dugu horre farmazotikak sartzen didala, ez? Eta orduan, badeak oso gordin esaten du, ba, estatina edo justo botika hori medikoak errezatatu ezkeo oso ondo pentsatzeko zazpi aldiz, eta medikoari oso ondo galdetzeko, zeberak garri esaten du iruzur bat dela botika hori, eta estatinak dosia handi edo ertainean hartzen badugu luzaro, ba, haunditzen ditula kantzer bat edukitzeko aukerak, itxutzeko prozesuan sartzen zarela, adimena galdu dezakezula, giharretako mina eukidezak ezula, liserik eta paralikoare bai, osak esekulako ondorio kaltegarriak ditula.
Zerbait esatekotan ez ditu, zeuk aipatzen zenuen, Apello Zubiriak sarreran aipatzen duela erabakia, azken erabakia beti pertsonarena edo norberarena dela, eta nik uste hori irakurrita, azaltzen diren kontu gordin horiek eta gero, erabakiak hartzeko bidea bintzat jarri jartzen dela, ez? Zenbat interes dauden, zuek aipatzen zenuen bezala, osasun publikoaren mito horien atzean.
Bai, ba, oso ondo esan duzu, eta azkenean, ba, ulertzeko da, osasun publikoa asko dira estadistikak eta numeroa, baina gero kasua norberarena da, ez da, eta bizitza bakarra dukagu, eta okitza dukagu gure, eta gorputza gurea da. Orduan, bakoitzak ikusi behar du, ba, justo bere egoera zein dan, eta horren aurrean berak hartu behar du erabakiak, zerestela, ba, bueno, batzutan hartzen dira alako ba, denentzako orokorra diren numerotan, eta gainera batzutan ondo behiatu behar dugu, haber numeroiek hartu dira egitan evidentzia zientifikotan oinarrituta, edo atzean industria dagoen, edo publizitate kanpaina dauden, hori da.
Bueno, ba, larrun ere irakurtzeko moduko eta gomendagarria hilabete honetan. Eta argiara itzulita edo urtemuga bat ageriko da, aste honetako argia aldizkarian, Gasteizko Olabide ikastola mende erdira iritsi delako eta historia handiko proiektua delako gainera ikastola honena.
Bai, hori da. Hori ere gomendatzen izan denetan irakurtzea, Milan Jere Luztondok egin du erreportajea, eta kontxo, ba, pentsatu du gaztetarrek oso guztu irakurreko dutela, baina Euskal Herri guztiaren tako da oso argi garria, ba, ikusteko justo ikastolen sorreran, eta horratzean, ba, zenbat kontu mugitu izan du diren, eta nola jundidan, esperientzia nola izan dudan, eta bueno, aurreko egindako lana edo jabetzeko, ezta? Ordua zuko oso desan dezun bezala, 50 urte bete ditu Olabide ikastolak, baina kontua da, gerra aurretik, ba, Zapatari kalean, ba, zegoela Euskal Eskola deitzen zitzaion bat, baina, bueno, horribilitako umeak deitzen diote ikastola, bai? Eta orduan, ba, mila jade duztun dut itzein du Andoni Perez kuadradorekin, 1926an jarri zen, eta jaio zen, da, bera ibilizan eskola edo ikastola ontan, bai? Zapatari kaleko ontan. Eta, bueno, EAJaren ekimena zen, eta Pilar Landa buruzan irakaslea, eta ikastola horrek erakusten zuen gaztelera, ba, gara jartzeko giroan, ba, hori zelako zea, ez da? Baina, bueno, erlijio eskola ematen zuen etxe beste anaiak, eta, bueno, batzukaten gurutzea ere, orduan, bueno, aldatetik religiosoa da, baina bestetik euskal kultura eta erakusten da, baina erderaz, bueno, hola. Baina hor bai egiten zidan, kanpoko, eskolaz kanpoko ekintza batzuk iluntzean, pues, zazpidetan, eta hor, ba, bai euskarazko eskolak ematen zian, dantzare bai, antzerkia ere bai, pixka giro hori zegoen. Eta ikastola horrek irauntzen dutxuen 3 urte. Gero, pues hoxe, bai, 36ko uztalia matxinatu zen Franco, eta orduan ja, bueltan ezan ikastolarik egon, ezta? Orduan, hasieran daukagu ikastola hori gerra aurrekoa, eta ondoren, ba, klandestinitateko urte horietan, Umandi edo Andoni Urrestarazuk eman zituen Gasteizen euskera eskolak, ezta? Ba, 1942an, hasi zen, ba, hoxe, bere etxean euskera irakasten, bertara hurbiltzen zidanei, ezta? Eta orduan, ba, zein juten zian bere euskerako ikasleak zein ziren gari bertan, ba, bueno, umetan ikastolan ibili izan duzien horiek. Ez da, orduan ikusten da, bera onaldi bat, ba, nola pasatu izan duzien irakaskuntza mota desberdintatik, ba, garaian zegoen ari helduz, ba, pixkat aurreraka, ez? Orduan hasieran badukagu kulturan eta pixkat kontzientzian oinarritutako ikastola bat, baina euskerarik gabea, eta gero baduzkagu euskera klase batzuk, ba, klandestinitate garaian, ez da? Eta gero, 1945ean, Arana kalean, ba hor, Eliz Barrutiaren ikastun eskola. Jarri zuten martxan, Pedro Anitua apaizak eta Ramon Narbaizak, ezta? Orduan, bueno, bi apaiz horiek, ba, jarri zuten alako seminario bat martxan, 1945ean, eta gero baita ere jarri zuten Nieves Kano kalean, ba, Bila Nieves, eta hor, emakumeak biltzen zian. Orduan, batzuk gara seminario bat gizonezkoentzako, eta beste bat neskentzako, ezta? Eta, bueno, gero egiten zituzten mendi irteerak, ba, bi apaiz horiek, eta mendi bilaldi horietan elkartzen zian, bai, eskola bateko mutilak eta beste eskolako neskak. Eta hortik handora jo zuten denek, pues hori da, euskara ikastera uman diren etxera, ezta? Hor, bueno, 1941ko greba bati jarraiki, ba, bueno, kolpe latza jasozun EAJaren sareak, eta uman di horrek ere alde egin behar izan duzun, eta erbestera, ez da? Ordu, bueno, aurrerago berriz, ba, ja, Umandi hori erbestean zegoen, baina 1947an euskarazko eskolak ematen hasi ziren Ramiro Maezu institutuan, baia filologia eta ere mortan sartuta. Ordu nik usten dugu ordea pixkat, unibertsitate mailan hori izan zera lako zarrera bat oso goizierra, 1947koa, eta euskarazko klaseak ematen zituzten, 244 ikasle apuntatu ziren, osak etentxa, eta hoxe, ondoren ja zer etorri zen, ba, etorri zen izan zen, 1963an markatu, ba, ja, ikastolaren sorrera etorri zen, ezta? Eta orduan, Peli Martin izeneko irakaslea hasi zen galdezka, ba, ea, ikastolarako umeak apuntatuko ziren. Orduan, zeinek eman zuten baiezkoa, ba, gerra aurreko ikastolan ibili ziren ume horiek gaztetan euskera ikasi zutenak klandestinidadeko gela horietan eta pixka gaztetxoa guazen eta ba, unibertsitatean sartzatera ibili ziren horiek, ba, horiek ja guraso egin zirenean 1963an, ba, horiek ja guraso bezala sartu ziren ikastola horren fundazioan, ez? Orduan, Olabide ikastola ikusten da, ba, sortu zela 1963an, baina hori sortu zuen belaunaldia zetorrela gerra aurreko lan horri esker, ezta? Orduan, bueno, pixkat ikusi dezakegu, ba, nola beti euskaren bidea beti berri junda, ez bat izakago hizkuntza, baina beste beti dukagu kontzientzia politikoa, eta biak batera juten dirala garatzen.
Historia eta eragin luzeko ikastola beraz Gasteizko Olabiderena, bueno, kontu mordoa eta mamitxuak astenetako argian ere irakur ditzakegunak. Kutxako zuzendari Xabier Iturpe pertsonai gisa aipatu duzuna, osasun sistema publikoaren mitoak larrun hilabetekarian eta Gasteizko Olabideren 50. Urte muga, zerbait gehiago nabarmendu nahi duzu aste honetan, ez ditu?
Bueno, azkenengo perla, ba, beira, justo Euskaldunen egunkariaren hautsi ekonomikoa baki bueno, aurreko astean itxi zela eta azte honetan ba iritzitan ekarri dugu batetik Iñaki Petxarromanen bersoak, bea bakizu dela Berriako zuzendari ordea eta hiru berso eder jarri ditu itxia baina ez isildua izenburuarekin eta bestetik Pello Zubiria, Euskaldun Egunkariako lehenengo zuzendari izan zela eta gure betiko redaktorea, ba berak iritzi artikulua idatzi du, ez lurperatu Euskaldun Egunkaria izenarekin. Eta azte honetan pipilean dagoen gaia diru laguntzen da denez eta aizkoraka da nagusiena ba, berriak jaso duenez, ba bueno, hemen daukazue gaiari beste adarretik jarraitzeko pista.
Bueno, ba hortxe, azken perla hori aipatuta, ez ditxu Eizagirre, argia astekariko zuzendaria, eskerrik asko beste aste bate zebra bidera batu, eta kontuok ekartzearen, datorren aste azken erartea agurtuko gara?
Zuei,
ondo izan. Hale, agur.
Bai.